štúdiu už so mnou sedia dvaja zakladatelia slovenskej vývojárskej spoločnosti Panaxeo, Igor Liška, ahoj.
Ahojte.
A Adam Okruhlica, ahoj Adam.
Ahoj, Peťo, ďakujeme za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Vítajte v podnikaste. Ja som veľmi rád, že tu sedíte vlastne obidvaja zakladatelia a myslím si, že dnes to bude výživná debata. Ja na úvod poviem, že Panaxeo je slovenská agentúra, ktorá vznikla v roku 2019. Zameriavate sa predovšetkým na vývoj softveru. A medzi vašich spokojných klientov patrí napríklad Raiffeisen banka, Bloomreach, Slido alebo Tatra banka.
Áno, dobre si to zhrnul.
Sedí. Okrem toho, že máte medzinárodných klientov, tak ste boli zaradení do rebríčka 100 najrýchlejšie rastúcich spoločností pre rok 2023 podľa portálu Klatch.
Áno.
Ja na úvod by som chcel sa pozrieť na to, že ako vôbec Panaxeo vzniklo, tak povedzte mi, že pamätáte si na úplne taký prvý moment, kedy ste sa rozhodli, že idete budovať Panaxeo? Igor?
Pamätám. Myslím si, že to bol koniec roka 2018, alebo možno, že jeseň. A my sme v podstate obidva s Adamom boli v situácii, keď sme rozmýšľali, že čo vlastne ideme robiť ďalej. A už vlastne, keď sme sa s tebou bavili ešte pred začiatkom, tak spomínali sme, že my sme vlastne už niekoľkonásobní kolegovia. A čiže ako zamestnanci v iných firmách sme, ja som to počítal, myslím, boli 4-krát spolu kolegovia.
A to, čiže, to bola náhoda? Alebo?
Niečo bola náhoda a niečo nie. Uh-huh. Hej, že my, napríklad do tej úplne poslednej firmy, vlastne, kde sme predtým spolu robili, tak tam Adam mňa zavolal. Predtým sme sa stretli v Exponei, čo je dneska vlastne Bloomreach. Takže tých príležitostí bolo niekoľko a poznáme sa dlho. Myslím si, že sa už nevieme úplne prekvapiť niečím, čiže vieme vlastne, ako ten jeden a druhý operuje a ako rozmýšľame a to je asi to podstatné. No a bavilo nás vlastne to, čo sme robili ako zamestnanci v inej firme a povedali sme si, že to chceme vlastne skúsiť asi takýmto spôsobom. Ale možno Adam, ty ma doplni, lebo...
No, spomínam si, bolo to presne ako Igor hovorí, tak nejak v zime toho 2018-2019. Ja by som len dodal, že asi nikto z nás dvoch nie je rodený podnikateľ, nikto z nás to tak nikdy ani necítil. Uh-huh. Teda hovorím hlavne za seba, ale tak poznáme sa s Igorom celkom dlho. No, boli to také časy, také zmeny veľké, hej, že tam v tých predošlých prácach, kde sme dali veľa energie, tak sme videli zároveň aj veľa vecí, ktoré by sme možno, nevravím, že urobili lepšie, to je príliš odvážne, ale minimálne chceli skúsiť inak. A tak nejak, akože jedna vec išla k druhej, zrazu sa objavila tá možnosť, že začať podnikať. A priznám sa, asi ani jeden z nás nad tým nejak extra nerozmýšľal do dôsledkov, čo to bude znamenať. Nevedeli sme skoro nič o financiách, o daňovom systéme, o vlastne také tie základné veci, ktoré každý podnikateľ na začiatku asi skúma. Ale vedeli sme, že chceme robiť na veciach, ktoré nás bavia, ktoré nás proste držia hore, nútia nás ráno vstať a chceme ich robiť možno tak experimentovať trošku, by som to nazval. Že naozaj skúsiť, že všetky tie naše nápady a všetky tie veci, ktoré sme mali v hlavách, čo to prinesie, keď to naozaj opravíme do praxe.
Uh-huh. Takže úplne prvý biznis je do toho?
Áno,
máš?
Áno, áno.
Mali ste nejakých investorov na začiatku, alebo nebolo potrebné pre takémto type biznise?
Nemáme investorov, nemali sme investorov a zatiaľ ani nehľadáme. Uh-huh. Naozaj, môj osobný názor je, že servisne orientovaná firma by mala alebo mohla byť schopná generovať zisk relatívne od začiatku, lebo vlastne je to naozaj o tom, že tvoríme ten software. Tie vstupné náklady sú primárne ľudia a možno nejaké vybavenie počítača a takéto veci, čiže nie je to ako, že potrebuješ postaviť továreň a začať zobrať na to reálne investíciu, že nie je to úplne takýto štýl. Čiže ako investícia by určite pomohla, vieš rýchlejšie setupnúť nejaký kancel a možno, že rýchlo nahajerovať viac ľudí a byť ready na väčšie projekty, ale my ideme skôr tým bootstrapovým spôsobom, že rastieme z toho, čo si vlastne zarobíme a to nám aj určuje tempo, akým rastieme.
Možno by to bolo pri takomto biznise aj na škodu trošku, nie? Tie peniaze na začiatku.
Určite je to nejaká forma deformácie, by som povedal. Ako vravím, no, my sme začali kvôli tomu, aby sme mohli skúsiť manifestovať tú slobodu, ktorú zrazu máme ako podnikatelia a naozaj nebyť obmedzený zvonka a byť plne zodpovedný za tie naše nápady, ktoré máme. A v tom momente však vlastne by sme aj mali ponuky na začiatku. Uh-huh. Ale sme sa rozhodli, že nie a teším sa z toho doteraz asi. Uh-huh.
Vy máte rozdelenú firmu 50-50, takže 50 na 50. Toto bolo jasné rozhodnutie, alebo ste sa o tom nejako rozprávali?
Ja za seba teraz poviem, že ja som na tým nikdy ani ináč nerozmýšľal, lebo mne to prišlo ako úplne priamočiare rozhodnutie, že tak mi to dávalo zmysel. A keď sme sa o tom, myslím, že si spomínam aj na tú debatu vlastne s Adamom a došli sme k tomu, že my sme to nediskutovali reálne, to sme si len proste kývli, že takto, takto a išlo to ďalej. Hej. Čiže ono je to asi aj dobré, lebo vlastne keby z toho bola dlhá diskusia, tak možno, že už aj to ukazuje niečo, že vlastne niekto má nejaký iný pohľad na to, ale ja si, ak si to dobre pamätám, tak to bolo vyslovene len, že na polovicu, že hej, ako ináč, OK, ďalšia téma.
Ja mám s bratom tiež 50 na 50 a pamätám si, že vlastne sme to prvýkrát otvorili tú tému, keď sme sedeli u nejakých právnikov, ktorí spisovali vlastne tú zakladateľskú listinu a sa pýtali teda, aké budú tie podiely a my sme sa tak na seba pozreli tiež, že no tak proste pol na pol.
Ja v rámci tejto diskusie si skôr spomínam na to, že sme si tak ako hovorili, že či naozaj ideme do toho dať teraz akože ten effort a commitment v tom zmysle, že to nie je vec akože, že ideme to robiť teraz rok a potom uvidíme, ale že ak to má byť akokoľvek úspešné, tak to je, že minimálne najbližších 5 rokov nič iné nerobíme a asi aj dlhšie. Hej, to znamená, že skôr sme asi mali tú diskusiu o tom, že či naozaj teraz je tá správna doba ísť toto urobiť, či do toho vieme dať tých 5 rokov, či si nepovieme, že chceme ísť robiť niečo iného a tak ďalej. Vlastne teraz už ubehlo 4,5 z toho, takže vidíme vlastne, kam to došlo. A ja akože myslím, že sa z toho obidva aj tešíme. Ale že skôr asi toto bola tá diskusia, že či sme do toho ochotní dať ten commitment a tam sme sa v podstate tiež, myslím, že veľmi rýchlo zhodli, alebo aspoň ja si to tak pamätám.
Ale to bolo vlastne váš full-time akoby projekt, hej? Nebolo to také, že popri práci ste si niečo rozbehli.
Presne tak.
Takže išli ste do toho naplno.
Áno. No vlastne s tými dvoma zakladateľmi alebo teda dvoma spoločníkmi na začiatku sa tak aj hovorí, že jedna je málo a či ak to je, že tri je veľa a nepárne by to malo byť a tak ďalej.
Áno.
Tu by som sa možno len povedať, že my sme mali takú inú štartovaciu čiaru tým, že sme sa poznali strašne dlho, tým, že sme si akože maximálne dôverovali, by som povedal, v tých úmysloch, v tom možno, aký sme a vedeli sme, že proste nejdeme do toho, aby sme teraz si kúpili Lamborghini o rok a vykašľali sa na toho druhého. A zároveň sme akože mali takúto nejakú, možno by som povedal, pokoru, hej, že obidvaja vieme, že o tom podnikaní nič nevieme. A vieme, že akože teraz si nejako vyčítavať a vypisovať na papier, že kto má aký prínos a kto čomu rozumie, akú mať hodnotu pre tú firmu, nedáva v tej fáze žiaden zmysel. Hej? Že proste opravili sme sa naplno do toho, že dáme do toho plný commitment a budeme sa obidvaja učiť vlastne za behu.
Takže ste si nejako nespisovali, že kto má čo na zodpovednosti, proste išli ste obidvaja do toho.
Tak ono je to reálne také, že keď je tam niečo pokazené a to sa stáva, tak proste v obi dvoch našich záujmoch, aby sme s tým niečo urobili, len sa maximálne dohodneme, že kto ide s touto konkrétnou vecou niečo urobiť. Ale ja som vždy vnímal našu veľkú výhodu v tom, že my máme veľmi silný prekryv v tom, čo vlastne vieme, že na 80-90% sa vieme plnohodnotne zastúpiť. Že keď je jeden trebárs dlhšie na dovolenke, tak tá firma proste beží a tie rozhodnutia sa robia a nie je to paralizované tým, že vlastne jeden je preč. A tých 10-20% toho rozdielu je vlastne to, čo nám umožňuje mať akože plodné diskusie o tých problémoch, hej? Že sa na to pozrieť možno z iných uhlov pohľadu a dojsť k niečomu zaujímavému. Lebo za tých 5 rokov sa veľké stalo, že ja som sa pomýlil, alebo že Adam sa pomýlil a práve tá diskusia bola to, čo doviezlo tú diskusiu do nejakého zaujímavého riešenia, ktoré in the end bolo buď dobré, alebo sme si proste povedali, že OK, stalo sa, ideme ďalej. Hej. Takže toto nám umožňuje byť flexibilný, rozhodovať sa samostatne, ale zároveň tak, že ten druhý nemá pocit, že to je zlé. A mám pocit, že vieme spolu aj nesúhlasiť, ale akože kultivovaným spôsobom, že tam je proste diskusia. Hej. Že keď si teraz tak ako premietam tie 4-4,5 roka, tak ja si reálne nepamätám napríklad, že hádku, hej, alebo že niečo, že by proste niekto ako nejakým spôsobom vetoval toho druhého. Hej. Čiže toto sú pre mňa skôr tie dôležité veci, že sa vieme na Adama spoľahnúť, že to proste funguje a myslím si, že to funguje oboj strane. Takže to sú tie dôležité veci pre mňa napríklad.
A asi veľkú úlohu zohráva aj to, že sa poznáte od strednej školy, ako ste mi prezradili. Takže máte akoby veľkú históriu a čo som sa Čo som sa dočítal, tak vy ste vlastne co-CEO, takže ste dvaja CEO, čo sa až tak často nevidí, takže vlastne toto odzrkadluje to, že ste tak podobne nastavení.
Uh-huh. Áno, akože ak sa pýta, že jak to vzniklo, tak no, vzniklo to z toho, že my jednak sme, akože keď sme dorastli do nejakej veľkosti, tak z rôznych strán sme začali počúvať, že mali by ste mať niekoho, kto je CEO a mali by ste mať niekoho, za kým ten zákazník, človek príde a bude vedieť, že to je ten človek, čo má tú ultimátnu autoritu. No a my jednak, ako jak som na začiatku hovoril, že my sme do toho išli s tým, že poďme experimentovať, poďme robiť tie veci, ktoré sa nám nelúbili, možno, alebo sa nám zdali, že možno by mohli byť inak, skúsiť ich inak a my takýchto malých rebelí robíme viacero. Historicky. No a toto je jedna z tých vecí, ktorá mne bola vždycky cudzia, že riadiť ako keby nejakú firmu autoritatívne, alebo autoritársky, alebo ja neviem, ako sa to povie. A ani by to neodzrkadlovalo to, ako sme fungovali. Čiže tá diskusia bola pomerne krátka a jednoducho sme si povedali, že namiesto toho, aby sme teraz vymýšľali nejakú novú nálepku, čo zo sebou zasa prinesie to, že potom sa začne meniť aj tá komunikácia v tej firme, začnú sa tam meniť potom nejaké akože decision lines, pretože každý vidí, že zrazu je tam niekto CEO, takže so všetkým treba ísť za ním. A jednoducho tá firma by sa zmenila aj takýmto malým nevinným zásahom, že niekto dostane nejakú takúto nálepku. Tak sme si povedali, že nie. Proste my len ako keby tú nálepku skúsime s ňou vystihnúť najlepšie ten stav, v ktorom fungujeme, ako nám to ide. A veľmi jednoducho z toho vzniklo co-CEOs a nikto to nerieši.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodunápadom.sk. Tatrabanka.
Možno vlastne máte šťastie aj v tom, že nemáte tam žiadnych tých investorov, lebo práve tí chcú, aby tam bol ten jeden líder, aspoň keď niekedy sa s nimi rozprávam, tak oni chcú, aby tam bol jeden, ktorý vlastne má to finálne rozhodnutie. Takže dalo by sa povedať, že si môžete tie veci viac robiť podľa seba, ako podľa toho, kto tam je niekde, niekto nad vami, ktorý očakáva nejaké výsledky.
Je to tak, môžeme si ich síce robiť podľa seba, ale realita je, že ak by to nebolo dobré rozhodnutie, tak ono by nás to niekde ako keby dostihlo. Uh-huh. Hej, že proste tá firma by nešla dobrým smerom, alebo by sa nerobili dobré rozhodnutia a nám toto extrémne funguje a funguje nám to dlho. Čiže to nie je, že ja už to ani nenazývam experimentom, nás to reálne autenticky vystihuje, že tento model fungovania nám proste funguje. A ja zase chápem, že ono to asi nie je úplne ako učebnicová vec, alebo teda ten textbookový prípad, lebo asi sa nedá povedať, že nájdete si fakt dobrého človeka, s ktorým si plnohodnotne rozumiete a s tým si založte firmu, hej, že to asi nedáva zmysel. Ale zase, ak takého človek nájde, tak ono to vie byť reálna výhoda v tom biznise. Hej, uh-huh. že, čiže my z tohto reálne čerpáme dosť výhody. Tá autonomnosť je tam silná, a zároveň proste tie rozhodnutia sa robia tak, ako keby ich robili obidvaja naraz. Že toto, keď tam funguje, tak zrazu si aj vlastne my uvedomíme, že môžeme ísť kľudne na dovolenku a nemáme na sebe ťarchu celej firmy, alebo proste vieme na tú chvíľku vypnúť. A nezavidím úplne niekomu, kto má celú firmu napríklad na sebe. Hej, že my sme si obidvaja povedali, že to by sme nechceli ani.
Uh-huh.
Že to je akože, že mne to dáva napríklad oveľa väčší pocit kľudu do života, a ktorý je podľa mňa dôležitý preto, aby som zase vedel dlhodobo fungovať vo firme a nevyhorel napríklad.
Táto téma má také zaujímavé predĺženie, možno do toho, čo robíme posledný rok a pol asi, už jak tá firma narastla. Že keď si vezmeš, tak vlastne od toho CEO sa očakáva, že bude robiť rozhodnutia, ktoré sú akože dôležité, asi tak v tej najjednoduchšej forme, keby som to mal povedať. A je na ňo potom nutne veľký tlak a zároveň, keď je už tá firma väčšia, veci sa rieši viac, tak jednoducho nie je schopný robiť dostatočne informované rozhodnutia, pretože už je ďaleko, dajme tomu, od tých konkrétnych problémov. Prichádza k nejakým zjednodušeniam, abstrakciám a kopa ako keby veci a chýb tam môže zasa potom prejsť cez tie cracks. Čiže my sme ako keby ešte tento co-CEO model, kde vlastne vždycky musí niekto prísť za CEO, aby urobil nejaké trochu väčšie rozhodnutie, sa snažíme rozšíriť viacej ešte nižšie, by som povedal, tej firmy. a vlastne posunúť ako keby tie rozhodovacie schopnosti, autoritu, čo najnižšie, čo najbližšie k tej práci, by som to nazval. Čiže máme teraz vlastne kolegov na portfóliu, ktorí nám riešia vyslovene nejakú sadu projektov a spoluprác zákazníkov a ľudí, tak ako keby boli malí CEOs, dostávajú k tomu mandát, dostávajú k tomu
benefity
a vlastne majú plnú autonómiu rozhodovať o veľa viac veciach ako možno bežný manažer. S tým, že my dávame tú víziu, my dávame tie prepojenia s tými ostatnými časťami firmy a my im pomáhame vlastne riešiť nejaké prekážky, ktoré v tom majú. Prípadne konzultujeme, dávame nejaké ako keby rady. Hej. Uh-huh. Takže ja si myslím, že ako keby tento power structure takých tých bežných firiem je už čoraz ďalej, hej, voči tomu, kde sme my.
V podstate, ako tá firma rástla, tak sme si uvedomili, že keď nás bolo, ja neviem, 30-40, tak som mal možnosť byť v kontakte naozaj, že skoro s každým. Potom nás zrazu bolo, ja neviem, 50-60 a tam sa to niekdy začalo lámať, že naozaj už ako hiring vlastne kolegyne prijali niekoho do firmy, ale vlastne ja už som ani nemal veľmi kde sa s tým človekom možno stretnúť a tým pádom, že a ono je to prirodzené, lebo vlastne nemôže už od nejakej veľkosti každý poznať každého, že to je normálne. Len my sme si uvedomili, že nám vlastne vyhovovalo, že to tak bolo, ale ako vlastne môžeme rásť a zároveň tam mať tie príjemné vlastnosti tej firmy do 50 ľudí, tak štandardný programátorský problém znamená, že divide and conquer, hej, čiže rozdelme Panaxeo na menšie Panaxea, ktoré budú fungovať ako to Panaxeo, keď nás bolo do 50 a toto sa zase ukázalo ako niečo, čo nám funguje, je to pre nás autentické a dáva nám to proste zmysel. No a tam sa presne tá rola nás dvoch zmenila z toho, že riadíme firmu a rozhodujeme, aký toner kúpime tento týždeň do tlačiarne, na to, že teda zmenilo sa to skôr na to, že OK, tu treba tie malé Panaxea, tak nejak akože, že okej, tu ešte niečo nefunguje, tak to treba pošťuchnúť správnym smerom, ale nehať tých ľudí, nech si tie rozhodnutia urobia sami. A maximálne, ak sa to iba nehýbe, alebo ak tam treba nejaký coaching, alebo nejakú radu, alebo niečo, tak to je skôr naša rola momentálne, aby skôr takéto menšie celky v rámci firmy fungovali. No a voláme to portfólia. A tak, jak to Adam nazval, že oni majú vlastne vlastných dvoch ľudí, ktorí vedú to portfólio, čo mimikuje práve našu spoluprácu, zastupiteľnosť a všetky tieto veci. Čiže my vlastne replikujeme to, čo nám fungovalo do 50 ľudí, takže delíme väčšiu firmu na takéto menšie celky a s tým získavame tie vlastnosti, ktoré nám vlastne vtedy vyhovovali.
A teraz vás je koľko?
Teraz je nás, myslím, že cez 70, 72, niečo také.
A koľko tých portfólií máte?
Momentálne dve. Uh-huh. A to portfólio práve je obmedzené v podstate svojou veľkosťou, čiže nemalo by presiahnuť povedzme 50 ľudí. Presné číslo nemáme, ono sa to, akože nezáleží na tom, či to je 45 alebo 55, len proste tam je niekde pocitovo tá hranica, kde ten človek, ktorý riadi portfólio, už nebude mať šancu mať všetkých ľudí alebo poznať všetkých ľudí, mať s nimi nejaký vzťah a tak ďalej. To znamená, že keby nám jedno portfólio narastlo, tak vlastne nastane bunkové delenie a stanú sa z toho dve portfólia.
Poďme sa pozrieť na váš biznis. Povedzte mi, že s čím konkrétne pomáhate klientom? Možno nejaký príklad, že čo ste robili, kľudne nejakú case-ku, aby sme si to vedeli predstaviť, čo robí Panaxeo.
Mm-hmm. Napríklad pre Bloomreach, teda, čo je bývalá Exponea, tak tam my pomáhame s mobilnými SDK-čkami, čo je taký cudzí pojem, ale je to kus kódu, ktorý vlastne Bloomreach používa na to, aby vedel potom poskytovať vlastne svoje služby svojim zákazníkom a to dávajú vlastne do ich aplikácií. No a my im vlastne ponúkame tú mobilnú expertízu. To je niečo, čo vlastne máme. Je to relatívne zložité, keď chceš robiť mobilné SDK na veľa platformách, čiže nielen Android a iOS, ale ešte aj trošku iné technológie, či už MAUI od .NETu a podobne. No a to je jeden z takých dlhodobých projektov vlastne, ktorý je s nami už naozaj že veľa rokov. A rozmýšľam, čo ďalej. Pre Raiffeisen vlastne robíme mobilný, teda platobnú aplikáciu, čiže vieš s tým v podstate platiť telefónom, priložíš telefón k terminálu a tak ďalej. Čiže toto je typ projektov, ktorý robíme a potom ešte robíme v podstate s veľkými zákazníkmi. Napríklad v Amerike máme vlastne veľkého zákazníka z medicínskeho prostredia, ktorý robí klinické štúdie, digitalizuje ich v skratke. Je tam kopa pojmov, ktoré radšej obídem, lebo je to potom zbytočne zložité.
Ale aj druhého, ktorý robí podobné veci, máme z Ameriky.
Môžete si to predstaviť tak, že keď sa klinické štúdie robili papierovo, kedysi dotazníkovo a pomaly, tak to trvalo 10 rokov a zdigitalizované to trvá 9,5, 8, 7 rokov podľa toho, ktorá ako. Čo znamená, že nejaký nový typ lieku sa dostane o 2 roky skôr na trh, čo má priamy impact na to, koľko vlastne ľudí sa dostane skôr k liečbe a podobne. Uh-huh. No a digitalizovať klinické štúdie je relatívne náročné. Je to regulované prostredie, veľa do toho rozpráva americká FDA, to je myslím potravinárska agentúra, akurát v podstate nejaká analogia našej liekovej agentúry slovenskej, to môžeme nazvať. A tam vlastne máme relatívne veľký softverový tím, ktorý vlastne pomáha vyvíjať celé toto riešenie pre nášho zákazníka. Uh-huh. No a to je vlastne veľká webová aplikácia. Naozaj, že robustná, veľká, tam je cez 20 ľudí, asi aj viacej momentálne. A to je jedna vlastne aj z prvých spoluprác, ktoré sme v rámci Panaxia rozbehli.
Uh-huh. Potom sú samozrejme klienti, o ktorých by sme nemali asi hovoriť ešte o zmluvných dôvodov. Ale tak minimálne je to jedna veľká kartová spoločnosť. Máme pre hedžové fondy, čo si robíme. Je toho veľa. Uh-huh. A tak. Ale tak zoširša možno, čo by som asi tak chcel vypichnúť, je, že ono to není iba o tom dodávať tých programátorov. Čiže v podstate body shopping. Takých firiem je viacero. Má to svoje miesto na tom trhu. Ale my sme ako keby od začiatku v tom chceli vidieť niečo viac a myslím, že sa nám to darí. Ako ten ultimate measure, že sa nám to darí, snažíme sa vyhodnocovať, ako dlho s nami zákazníci ostávajú a či nás nemenia možno ako komoditu, hej, s nejakým inými a vyzerá, že nám to funguje.
Uh-huh. Ako si to nazval, že body shopping?
Áno.
To sa tak hovorí, hej?
To je štandardizovaný pojem.
Hej, akože nechcem robiť name dropping, ale na Slovensku máš viacero bodyshopových agentúr, kde naozaj je to o tom, že potrebujem programátora, príde firma a aha, tu máš programátora, a plať mi mesačne, neviem, toľko to peňazí a môžeš ho mať. A to je všetko. Hej.
Uh-huh. Takže to znamená, že toto nie je váš hlavný biznis model, ale je to skôr o tom, že dodávate a deliverujete akoby tie finálne produkty? Rozumiem tomu správne?
Áno. Že
môžeme to tak nazvať.
Predstav si to ako keby, že ty si ten zákazník a čem robíš aplikáciu pre svoje podnikanie, pre svoju banku alebo pre svoj e-shop, čokoľvek. A jednu vec, čo môžeš urobiť, je, že naozaj zoberieš si bodyshop, že potrebujem dobrých programátorov, všetko bude fajn, lebo sú to tí najlepší a platím za nich veľa peňazí. A nejaká firma ti ich dá a ty vlastne s nimi robíš na dennodennej báze. A nejak to dopadne. No a potom v podstate taký ten druhý prístup, a on to možno môže vyzerať pre ľudí mimo toho fachu trošku ako odtienok, ale ten rozdiel je obrovský, že my sme vlastne agentúra a my sa snažíme ti dať tým, ktorý s tebou rieši tie veci a pozerá sa na tie tvoje problémy a snaží sa hľadať riešenia. A čiže keby si teraz ty prišiel, že potrebuješ programátorov, tak my ti dáme tých programátorov, ale my sa ti snažíme vyskladať funkčný tým, s tým, že keď je akýkoľvek problém s čímkoľvek, čo riešiš, tak vždy príde ešte niekto. A u nás sú to väčšinou projektoví manažeri, Scrum Mastery, čokoľvek. Potrebuješ pomoc s produktom, nájdeme ti, vyhrabeme v tej firme, tí ľudia sa medzi sebou vedia aj medzi projektami poradiť. Jednoducho, že my sme tie ako keby problém solveri ako služba a nie vlastne iba ako keby nákup komodity, tak by som to nazval. A tak, asi.
A tie tendre fungujú tak, že je to tender na konkrétny projekt, na celý, a vy ho musíte že aj naceniť, aj odhadnúť napríklad, že ako dlho vám to bude trvať?
Sú rôzne typy. Je takýto typ, ktorý si práve popísal, že vlastne zákazník si pýta nejaké dielo a zaujíma ho finálna cena. Môj osobný názor, a myslím, že do veľkej miery aj Adamov, je taký, že robiť IT, alebo teda softverové dielo, takže sa dopredu celé nacení a potom sa k nemu napíše 1000-stranová špecifikácia a potom sa to do bodky podľa toho naprogramuje a odovzdá. Ja som to ešte nevidel v praxi funkčné ani dokončené. Myslím si, že to neexistuje reálne. My volíme naozaj, že iteratívny prístup a robíme okolo toho veľkú osvetu u našich zákazníkov a snažíme sa, aby to brali tak, že začneme postupne, urobme niečo malé, také, čo si všetci vieme dobre predstaviť a dojdeme do nejakého prvej iterácie, sfeedbackujeme si to a toto robíme dostatočne dlho a často a dojdeme tým naozaj k nejakému produktu, ktorý vôbec nebude vyzerať tak, ako si pôvodne myslel každý, čo sa do toho involvoval, ale bude oveľa lepší, ako, alebo bude robiť to, čo vlastne tí klienti vlastne potrebujú. Oni niečo chcú, oni niečo potrebujú a medzi tým býva veľký ako
gap.
Hej, veľký gap, hej. Takže takto nejako.
Úplne súhlasím, že ono naozaj je to tak, že všetko, čo akože tak tradične, keď sa ešte kedy si robili tie IT projekty a ešte však v mnohých oblastiach sa aj robia, že vymyslíme si, že toto bude trvať rok, takýto projekt, vytendrujeme si nejakého dodávateľa a bude to robiť presne toto a vďaka tomu uspejeme ako, neviem, kto je, banka, hej, strelím. Bohužiaľ, akože prax nám ukazuje, a to máme za sebou stovky projektov cez najrôznejšie firmy, že väčšinou to teda tak není a potom akože prichádzajú tí ľudia, ktorí sa snažia to na tých Exceloch a papieroch ako predať ako úspech napriek všetkému. Ale napriek tomu, akože máme, musím si zaklopať, veľa osvietených zákazníkov, ktorí pochopili už pred mnohými rokmi, že takto sa hodnota nedá nejak predictably tvoriť. A jednoducho treba to urobiť tak, že si vyskladáme naozaj funkčný tím profesionálov, zasadíme ho do toho nášho prostredia a snažíme sa keby získať to najlepšie z toho tímu a pozerať sa každý týždeň, každý mesiac, že tie naše hypotézy, to, čo sme si mysleli, že keď urobíme takúto fičúrku, takéto experimentíky rôzne, tak to naozaj prinieslo hodnotu tomu zákazníkovi, alebo nie. A ja to hovorím veľmi jednoducho, lenže za tým je už celkom ako veda už vôbec urobiť takú dobrú hypotézu a taký experiment v tom softveri, ktorý sa dá dobre vyhodnotiť a dá sa naozaj vlastne potom aj u toho zákazníka, že zistiť, že či to prinieslo ten želaný efekt, čo väčšinou je buď viac userov, viac engagementu, väčšie rojičko, čokoľvek. Ale jednoducho toto je ten jediný spôsob, ako naozaj embracenúť to, že nie naozaj nevieme ako zákazník, že čo na konci tohto ročného projektu bude to, čo je najhodnotnejšie pre toho mojho užívateľa. Alebo pre ten môj biznis. Uh-huh. Ale jednoducho, keby dostať sa do tých cyklov, kedy pravidelne ako keby dávame si hypotézy, skúšame, zisťujeme a sme ako v tom úzkom kontakte práve s tými užívateľmi a hľadáme pre neho ten najlepší fit, ako keby ten market fit. Hej. Uh-huh. Takže na konci dňa, že na nás sa to vlastne potom prenáša takým spôsobom, že snažíme sa, okrem toho teda, že máme vývojárskú silu, ktorí vedia robiť naozaj perfektnú robotu a to sme nikdy ako keby nerobili od začiatku kompromisy na kvalite a seniorite, tak okrem toho sa snažíme naozaj robiť, ja to nechcem volať consulting, ale každý z našich manažerov, ale už aj mnohí ľudia priamo developeri sa snažia pomáhať ako keby dizajnovať spolu s tým zákazníkom tieto veci, ktoré sa idú robiť tak, aby mu dali čo najviac informácií, aby mu dali čo najviac hodnoty, na základe ktoré sa vie rozhodnúť lepšie v budúcnosti, alebo teda v tom ďalšom kroku. Uh-huh. Čiže je to taký akože value add cycle, ako keby taký agilný.
Uh-huh. Takže keď ja napríklad by som bol z banky a prídem za vami, že potrebujeme novú mobilnú aplikáciu, vy sa snažíte zistiť vôbec, že čo je našim cieľom a že prečo vlastne chceme ísť do tej novej aplikácie?
Už sa nám aj stalo, že sme povedali, že na toto nedáva zmysel robiť novú aplikáciu a tu sú 4 existujúce produkty, ktoré na to pasujú. A on to možno nedáva z pohľadu akože nás ako firmy zmysel sa pripravovať o tie projekty, ale z dlhodobého hľadiska nám sa reálne vypláca nerobiť projekty, ktoré nemali vzniknúť. Že to znamená, že už ich buď niekto 5 krát spravil a len niekto to chce mať naozaj ten pocit kontroly, že toto je to moje a keď budem chcieť, tak tam viem všetko zmeniť, namiesto toho, aby použil hotový produkt, ktorý mu urobí na 90% alebo 95% to isté, ale za zlomkovú cenu. No a my sa snažíme neísť do každého projektu za každú cenu, lebo ak vznikajú projekty, ktoré vlastne nemuseli vzniknúť, lebo mohli byť použité ako nejaké hotové produkty a zákazník si mohol ušetriť peniaze, tak potom, keď väčšinou príde horšia doba, to sú prvé projekty, ktoré sa škrtajú, napríklad. A posledné roky ukazujú, že ako nie všetko sa tu dá predvídať, čo sa deje okolo nás, a či už teda bol COVID, alebo finančná situácia vo svete a podobne. A keď máme projekty, ktoré reálne tí zákazníci využívajú v produkcii, im to nosí ich revenue, ich zákazníci to používajú, a tak to sú tie projekty, ktoré nám neskončia aj v krízových časoch. Uh-huh. A to je veľmi dobrá pridaná hodnota pre nás, lebo to znamená, že sme nemuseli zatiaľ teda masovo prepúšťať alebo niečo podobné. Hej. Uh-huh. Takže
tak. Toto je inak dobrá téma, pretože my aj keď tak sme uvažovali, že ako vlastne vieme ako takýto typ servisného biznisu priniesť viac hodnoty, možno pre toho našho zákazníka, tak ono to není úplne očividné, hej, že lebo ty na konci dňa, keď sa pozrieš na tú mechaniku, ty v podstate iba dávaš ako keby nejaké týmy, skladáš a oni niečo urobia, však ono to by to dopadlo rovnako, keby som bol u konkurenta, no nie, hej. Schválne skúsi typnúť, neviem, či môžeme aj klasi otázky.
Môžeš, nech sa páči.
Skúsi typnúť, že podľa akože Standish, to je taká veľká autorita, ako keby v tom research agency, robila výskum, že vlastne koľko v týchto softverových projektoch sa percent ako keby práce, ktorá sa na nich odrobila, sa nikdy užívateľmi nepoužíva, featuriek, čokoľvek. Uh-huh. Schválne si skús typnúť. Uh-huh.
Takže vlastne koľko zbytočnej práce sa vlastne tam vytvorilo? Polovica?
No je to polovica, čo sa nikdy nepoužije, že akože nikto sa na to nepozrie. Uh-huh. A to si vezmi, že akože ITčkári sú celkom dobre platení, hej? A teraz akože polovicu toho, čo si robil a zaplatil ako zákazník, je úplne zbytočné, hej? Uh-huh. No, ono je to trošku horšie ešte samozrejme, že ono je tam akože ďalších 20%, ktoré použije úplne maličká časť ľudí. Čiže ako na konci sa dostávaš nejakým 25% približne veci, ktoré naozaj prinášajú hodnotu. A teraz je tá otázka, keď si na nejakom procurmente, alebo jednoducho, keď iba si nejaký menší biznis, ale chceš si nechať vyvinúť nejakú apku alebo software, že čo je pre teba racionálne, že ako chceš ušetriť, hej, v tom tendri. Je to o tom, že budeš teraz tlačiť každé euro dole u tých vendorov? Dobre, ušetriš možno 5%, hej, na nejakej cene, keď akože to ideš úplne na krv. Alebo je to o tom, že skúsiš si ako keby nájsť, alebo skúsiš si uvedomiť, že to není iba o tom, že niekto klepe kód, ale je to naozaj o tom, že je tam určité umenie tej discovery, tej hodnoty, je tam určitá, sú tam určité ako keby nástroje, ako zisťovať vlastne, že čo naozaj tú hodnotu prináša, či už je to nejaká telemetria, či už sú to rôzne ako keby nejaké ďalšie formy feedback loopu. A podľa mňa, tak ako ja sa pozerám na to vlastne z toho druhého brehu, toto je tá najväčšia príležitosť, ako vieš ty ako zákazník fungovať ako keby efektívne. Hej? Že nájdeš si partnera, ktorý dokáže s tebou, a on to nebude robiť za teba, hej? Že ako keby stále, ja si myslím, že ten produktový manažer alebo ten človek, ktorý je zodpovedný za ten biznis, je tá správna osoba na to, aby robil tie rozhodnutia, že čo sa ide robiť a kedy sa ide robiť. Ale pokiaľ si nikdy nerobil keby dlhé roky v IT, tak ty to nevidíš, všetky tie príležitosti a možnosti, ako keby robiť tieto veci tak cieľavedomo, efektívne a vlastne robiť nejaké možno také malé pokusy, hej? Uh-huh. Skôr ako sa komitneš k niečomu veľkému ročnému projektu, čomukoľvek. Ako možno efektívnejšie mať ten feedback loop s tými zákazníkmi a vidieť, kde to je vlastne to, čo ti prináša tebe aj im tú hodnotu. Takže toto je teraz taká jedna z väčších tém, ktoré sa snažíme ako keby priniesť do toho a snažíme sa možno aj užšie ako keby s tými zákazníkmi začať pracovať práve na tomto, pretože tu vidíme tú možnosť škálovať nie nás, ale tú hodnotu, ktorú prinášame.
Jasné. A ty si aj spomínal, Igor, že keď prídu ťažké časy, tak toto sú typy projektov veľakrát, čo sa prvé sekajú, tak vy máte napríklad nejakú garanciu, že budete na tom projekte pracovať, neviem, rok dopredu, alebo to takto vôbec nefunguje?
Ja neviem povedať, ako to funguje naprieč celou industrii, lebo typujem, že každá firma si nejakým spôsobom sa snaží, aby teda videla, že čo najviac dopredu. Hej, že my sa v podstate snažíme mať kryštálovú gulu a snažíme sa, aby nám dávala čo najpresnejšie informácie. A tá snaha spočíva v tom, že pravidelne komunikujeme s zákazníkmi, ale aj s našim vývojovým tímom, projekťákmi, proste naozaj, že s každým, kto je zainteresovaný v tých projektoch. A vyhodnocujeme si to, že aká je šanca, že ja neviem, tento projekt pôjde do konca roka. Aká je šanca, že tento projekt pôjde do polky budúceho roka. Hej, že niekedy to vidíme z toho zadania, že asi to pôjde dovtedy a potom viac menej chápeme, že treba zákazník už na to nebude mať nejaký ďalší budget alebo bude musieť počkať nejakú dobu. Potom sú zase firmy, kde už s nimi robíme naozaj že dlhšie roky. Už máme tam vypestované nejaké zázemie, vzťahy a snažíme sa pracovať naozaj na tom, aby sme mali ročnú visibilitu. To znamená, že v ktoromkoľvek čase počas roka viem, čo sa bude diať najbližší rok. Tak by som to asi zadefinoval voľne. Hej. Že v podstate celé leto a teraz časť jesene, veľa našej práce spočíva v tom, aby sme plus minus vedeli, čo sa bude diať celý 2024. Uh-huh. To nám dáva nejakú formu kľudu do života, by som povedal, a nejakú schopnosť rozhodovať sa, že čo vlastne ideme robiť, koľko máme kapacity voľnej, kedy budeme potrebovať ďalší projekt a tak ďalej.
Uh-huh. Ja zase ako strategický pesimista, životný, Ja si hovorím, že toto je dobré, presne ako Igor hovorí, že mať nejaké náznaky,
tak.
Ako dlho veci potrvajú, v akom stave asi sú, vedieť si z toho, keby urobiť nejaké projekcie, že ako to bude. Ale na druhú stranu, proste ako podnikateľ, jednoducho musíš pracovať s tým rizikom, že veci môžu skončiť aj zajtra. Hej, že toľko bezprecedentných vecí sa ako keby v makromeritku stalo za posledné roky, že nikto ti negarantuje nič. Čiže akože už to není tak, že mamička mi niečo slúbi a tak to bude a môžem sa na to spoľahnúť. Jednoducho treba s tým robiť. Netreba nad tým akože doom and gloom a byť z toho teraz nejaký úplne vynervovaný. To, čo vieme ovplyvniť, tak k tomu sa stavieme najpoctivejšie, ako vieme. To, čo nevieme ovplyvniť, OK, berieme.
Pretože v tých veľkých firmách je často taký výraz, že ľudia sú na benči, že vlastne nemajú čo robiť, napríklad programátori. Stáva sa to aj u vás, alebo vždy sa snažíte, aby ste mali tých ľudí vyťažených? Lebo si spomínal, že nechcete prepúšťať, tak predpokladám, že to je váš hlavný cieľ, aby ste ten tým udržali pokope, ale či sa vám stane, že niekto nemá proste 3 mesiace do čoho pichnúť, keď tak to poviem?
Ten bench to je vlastne štandardný nástroj, ako sa vyrovnáva firma s meniacimi sa projektovými požiadavkami a v zmenách v kapacite. Ono je dobré nejaký bench mať, v zmysle, že keď príde trebárs nový sales, pre-sale alebo niečo také a vlastne každý zákazník chce začať včera. Hej, že nikto nepríde s tým, že idem robiť software a tak o 6 mesiacov by sme chceli začať. Väčšinou chcú začať včera a niektorí až zajtra, ale stále je to také, že kto vie začať skôr, ten akože do veľkej miery vyhráva. A nie vždy tam je možnosť povedať im, že OK, tak my ideme teda hajrovať tých ľudí a potrvá to 2 až 3 mesiace a potom sa uvidíme, že niekedy sa to dá, ale veľakrát sa to nedá. Čiže ten bench je fajn mať, no len presne ako si povedal, že to je vlastne človek hompalajúci nohami, ktorý vlastne my ho platíme, lebo samozrejme on nemôže mať výpadok vo svojom rozpočte, to by nebolo ani fér. Na druhej strane pre nás je to vlastne istá forma čistej straty, keď sa na tým akokoľvek matematicky zamyslím. A je to čisto o tom, že si my dvaja s Adamom vyhodnotíme, či toto sme schopní ako keby do toho ísť, lebo trebárs vieme, že o 2 mesiace príde nový sales a vieme, že ho tam budeme potrebovať. No a momentálne sme skôr, mali sme počas tých 4 rokov strašne veľa diskusí na túto tému, že či mať bench, ako veľký bench mať a tak ďalej. A momentálne sme skôr došli do stavu, že nechceme mať bench. Lebo vlastne to znamená, že vtedy sú všetci utilizovaní, vtedy vlastne všetci robia a vlastne prinášajú tú value a to je vlastne dobrý stav firmy. Hej? No a skôr nás to tým pádom limituje na nových projektoch, ale tam zase skúšame ako keby inú stratégiu v zmysle nedržať si proste ľudí lokálne, ale skôr sa možno pozrieť, že ako urobiť rapidný hiring, by som to nazval. Hej. A to je možno skôr, to je zase zaujímavý challenge pre nás dvoch. Hej, že vieš, máme taký štandardný hiring, že proste hľadáme ľudí, oni občas prídu na pohovor, to celé trvá pár týždňov a možno z toho príde dobrý človek, možno nie, to nikdy nevieš ani kedy ti prídu. Po 4 rokoch stále nie sme firma, kde by nám akože chodilo 100 CV-čiek každý mesiac, že to ešte nie je úplne náš stav. No a tým pádom je to celé o našom nejakom jak to povedať, asi skille, že ako sme schopní urobiť hiring rapidnejší a keď sa nám toto podarí, tak potom je otázne, či vlastne bench potrebujeme.
Uh-huh. Takže teraz nikto u vás nesedí na benchi?
V tejto sekunde nie. Uh-huh. Tu a tam sa to počas roka stane, ale väčšinou sa bavíme o dňoch až týždňoch. Nikdy nie o mesiacoch.
Hej, akože na toto ja mám taký, ako jednak čo som videl, že aj keď niekto bol na benchi, tak ono tí ľudia nutne nie sú akože z toho šťastní, že nemusím nič robiť a mám peniaze.
Lebo to ťa baví pár dní, týždňov a potom...
Presne.
Oni si oddychnú z toho záberu, čo mali na projekte, ale v podstate, keď ho tam necháš dlho, tak on si principiálne hľada druhú prácu.
Áno, áno, a pochopiteľne samozrejme.
Tak, tak. A zasa akože existuje možno taká tá, ja by som bol trošku až neoprávnená obava, že joj, niekoho sme si vychovali a teraz ho budeme musieť pustiť a odíde nám a neviem čo. Príde mi to také trošku také sebastredné. Jednoducho, pokiaľ nevieme ako firma ponúknuť v tomto bode žiadnu zmysluplnú prácu, nejaké obdobie niekomu, tak na konci dňa možno aj pre toho človeka je lepšie, keď ako keby si nájde niečo iné a možno sa stretneme zasa o rok, o dva, o tri. To, čo možno pre mňa je dôležitejšie vo vzťahu k našim ľuďom, zamestnancom, kolegom, kamarátom, je, že či v momente, keď odchádzajú od nás, z akýchkoľvek dôvodov, či majú pocit, že to stálo za to a že sú inde ďalej lepší, ako boli predtým. A to je podľa mňa oveľa dôležitejšie, ako to teraz dávať si nejaké, to je také moderné sociálne istoty, alebo neviem čo, hej, že my ti garantujeme, že budeš ešte pol roka ťa tu budeme držať, aj keby si mal nerobiť nič.
Toto garanciou v podstate priamo popieraš matematiku, lebo ty vlastne nevieš len tak z ničoho držať človeka. Ty to vieš robiť len nejakú dobu. Hej? Uh-huh. A keď tomu človeku garantuješ, že ho budeš držať do bezvedomia, tak ono to tak nefunguje proste. Že to sa nedá jednoducho.
No a na konci dňa to, čo akože zasa neklamme si, IT je extrémne konkurenčné prostredie a každý z nás aj z našich kolegov má x ponúk na LinkedIne každý týždeň. To, čo vieme my možno poskytnúť, je naozaj to, že máš možnosť u nás sa, verím, posunúť trošku ďalej profesne, zlepšiť sa, či už do hĺbky v tej svojej expertíze, alebo do šírky v nejakých iných veciach. A vieš byť zasa, keby na to prišlo, že či už tebe sa u nás z nejakého dôvodu nepáči, čo by ma mrzelo, alebo že my ti nevieme momentálne poskytnúť žiadnu prácu, ktorá by ti sedela, tak si atraktívnejší pre ten trh zase raz.
Uh-huh. Adam, ty si spomínal, že máte amerických klientov. Povedz mi, že ako sa, ja vás nazvem, že nová firma, pretože ste vlastne nová firma, máte 4 roky, ste mladá firma. Tak ako sa takáto mladá firma zo Slovenska dostane k americkým klientom?
Uh-huh. Firma sme relatívne nová, ako ľudia nie sme úplne noví v tejto profesii, takže mali sme určité kontakty. Uh-huh. Dajme tomu, začalo to, nechcem povedať, odo mňa od Igora, lebo boli okolo nás mnohí skvelí ďalší ľudia, kamaráti, dnes už kolegovia a parťaci, ktorí tie kontakty tiež mali a dali nám tú dôveru, že možno nám pomohli sa k ním dostať. No a tak, takže v podstate cez kontakty
to
prišlo. Áno.
Je to o networku.
Je to o networku. Mhm.
Je to o tom, že ten network asi má nejakú dôveru v to, že keď im povieme, že niečo nejako urobíme, tak to tak urobíme a dáme si na tom záležať.
Akože určite tá alternatíva je zaliať to peniazmi a teraz ako vybudovať tam salesový tým v tej Amerike a urobiť akože skvelé flashy, prezentácie, webky, všetko. A možno aj na to príde čas. Ale
nie, keď sme boli dvaja.
Tak, úplne sme tie milióny nemali a vlastne nemáme. Takže sme museli ísť touto cestou a sme za to veľmi vďační, lebo tá americká kultúra, aj tá pracovná možno morálka je nám hodne blízka. Uh-huh. Takže tak.
Uh-huh. A vy vlastne ste akoby remote first. Stačí to tým klientom mať všetko remote, možno cez nejaký Zoom, cez nejaké online cally, alebo sa chcú s vami niekedy aj stretnúť, aspoň pred začiatkom?
Chcú sa aj niekedy stretnúť, uh-huh. Ale...
Kde sa stretávate?
No, posledné roky to je ďaleko menej pridaná hodnota, ako to bývalo napríklad pred covidom. Okay. Ten strašne veľa zmenil. Ten trend je, že my sme teraz, v lete sme boli v štátoch reálne v júli A náš zákazník, ktorý predtým v San Francisku mal veľký office, tak teraz musel prenajať zasadačku v coworku, aby sme sa stretli, lebo vlastne zrušili celý veľký office a všetci robia remote. A ďalšia vec je, že keď my vlastne chceme robiť s Amerikou, tak my sme aj tak odkázaní na 99% času vlastne robiť remote. A keď už vlastne so zákazníkom tak robíme, tak prečo, ako je to rozdielne medzi nami tu lokálne, hej? Ako, samozrejme, že je príjemné sa vidieť s kolegami, je dôležité mať aj ten osobný kontakt, to všetko platí, ale určite to netreba každý deň. Tým pádom my vieme veľmi efektívne fungovať remote, keď sa zákazníci potrebujú stretnúť, vždy sa stretneme, ale 90% všetkého vybavíme cez koly.
Super. Posledná téma, ktorú som s vami chcel, chlapi, prebrať, je váš rast. Ako som už spomínal, vy ste boli zaradení do rebríčka 100 najrýchlejšie rastúcich spoločností pre rok 2023 podľa portálu Klač. Veľká gratulácia. Ja som sa pozeral na Finstat. Vy ste v roku 2019 mali obrat 300 tisíc. Potom rok na to ste mali 1,4 milióna eur, čo je viac ako štvornásobok. O rok neskôr bol váš obrat 1,9 a minulý rok ste mali obrat takmer 3,8 milióna eur, pričom zisk bol 872 tisíc. Za pár rokov ste vlastne vyrástli z nuly na miliónovú firmu, čo ja môžem povedať, že sa len tak každému nepodarí a rastiete pekne z roka na rok, dá sa povedať, že možno až exponenciálne. Tak povedzte mi, že čomu pripisujete ten rast?
U nás je rast priamo naviazaný na počet ľudí vo firme. Čiže ak rastú ľudia a rastú projekty, tak to je vlastne prispôsobené. Hej. A ja si myslím, že my to skôr škrtíme.
To som chcel povedať presne. Ako, že pekne si tie čísla zhrnuli, ja som si ich vôbec nepamätal. A ja sa priznám, že toto sú pre nás také možno, ako občas sa pozrieš indikátor, OK, je to zdravé, je to fajn. Rozumiem, to není nejaký primárny cieľ, hej, že, ako, že teraz ideme narast na 7 miliónov, hej, budúci rok. 99,9% času nad tým aj neuvažujem. Ako je to možno antipattern voči všetkému, ako keby čo by podnikateľ mal robiť, ale zároveň akože keď vidím nejaké signály, že niekde niečo je zle, tak sa snažíme samozrejme na to reagovať. Ale presne ako Igor hovorí, možno vďaka tomu, že sme to škrtili a vždycky si dali pozor, aby skôr ako narastieme o ďalších 20%, aj keď je tá príležitosť, tak dáme si do poriadku všetko v tej firme tak, ako má byť, aby sme dokázali ten raz zvládnuť.
My sme v predošlej firme zažili nie úplne malý rast, bolo to podľa mňa tiež niečo obdobné. A tiež to bolo podľa mňa, akože, nepamätám si už presne tie čísla, ale bolo to niečo ako dvojnásobok každý rok.
Uh-huh. Hovoríš o Bloom Ridge?
Nie, to bol InLoop. Uh-huh. A ono to v praxi znamená, že keď je 30 ľudí vo firme a narastie to dvojnásobne, tak do roka ti príde niečo okolo 30 ďalších ľudí. A tá firemná kultúra už nie je vlastne to, čo malo tých 30 ľudí, ale je to nejaký silný mix niečoho nového, čo sa netvorí sám, čo nevzniká postupne a nemení sa to len trošku, ale zrazu je to ako rapidná zmena na tú firmu aj po kultúrnej, aj po manažerskej stránke, lebo iné procesy fungujú v 30-člennej firme, iné procesy fungujú v 60-člennej firme a iné procesy fungujú v 150-člennej firme. Že tam tá štruktúra proste nejako musí vznikať. No a my sme si tým vlastne za domom prešli, ten rast bol niekde od, ja neviem, 30 do asi 120, 130, niečo také. A tiež za nejaké 3-4 roky. A videli sme aj pozitíva, aj negatíva tohto celého procesu. A my sme si proste povedali, že to chceme urobiť trošku ináč, lebo ten rast sám o sebe nikdy u nás nebol cieľom. Nikdy sme si nepovedali, že to je naša vízia. Hej, tak, jak Adam pred chvíľkou povedal.
Takže nemáte asi zadefinovali, že stratégiu rastu? Absolútne
nič také. Vôbec. Jasné. Ani nikdy asi nechceme mať, alebo vždy, keď sme sa o tom bavili, tak sme si povedali, že to nikdy nie je tá kľúčová metrika pre nás, že to, na toto sa pozerať, lebo za mňa by to mal byť dôsledok toho, čo robíme a nie akože cieľ. Hej? Že ak rastieme tým, že sme urobili, ja neviem, za nejakú dobrú salesovú kampáň alebo sme nabrali nejaké nové projekty a podarilo sa nám dobrý hiring, tak áno, ako teda výsledkom toho je rast. Ale povedať si, že poďme rásť a ako sa najrychlejšie dá rásť? No najrychlejšie sa dá rásť tak, že zoberiem každý jeden projekt bez rozmyslu, nahajrujem každého človeka bez rozmyslu a môžem mať aj 400% rást každý rok, len za 3 roky mi to asi celé vybuchne. Uh-huh. Hej. A práve keď sme sa lámali niekde okolo tých 50 ľudí, tak sme si uvedomili, že my nie sme pripravení porásť o ďalších 20, lebo vlastne my s Adamom sme vtedy ešte neboli co-CEOs, ešte neboli portfólia, ešte nebola celá táto štruktúra, my sme nevedeli, či to bude fungovať, či to nebude fungovať, ale ak by sme tam nabrali ďalších 20 ľudí, tak vlastne len by sme vystresovali tie jednotlivé strunky vo firme a jedna z nich by proste praskla niekde. Miesto toho sme si tak povedali, že OK, tak teraz najbližšieho pol roka nepoďme salesovať, nepoďme hajrovať a teraz je aj tak, ja neviem, prišla nejaká kríza alebo recesia alebo niečo také, tak prirodzene sme nerástli, povedzme pol roka, tak to bolo, že senzačný čas na to, že poďme upratať tie portfólia, rýchlo to nastavme, lebo keď sa zase niečo zmení na trhu, tak budeme viac ready na to a presne to sa stalo. To sa ukázalo, že OK, my sme tie portfólia nastavili a teraz vlastne sme že presne vieme, že keď príde nový projekt, čo sa s ním deje, komu ide, kto ho má na starosti a ten človek na to má kapacitu, lebo sme to tak nejak pripravili. Uh-huh. Čiže my na to ideme skôr naozaj štýlom, že či vôbec má teraz zmysel rásť, akože asi hej, ale či sme na to ready, či je teraz na to vhodná doba, či vlastne potrebujeme tento projekt konkrétny, ktorý príde, či to je naozaj zákazník, s ktorým chceme robiť, či naozaj teraz sa sami vovedieme do situácie, že musíme nahajrovať 10 ľudí extrémne rýchlo, čo samo o sebe znamená, že ako nahajruješ 10 ľudí extrémne rýchlo, no proste nedáš si záležať na každom jednom detailu, lebo to sa nedá proste. Hej, ty povieš zákazníkovi, že štartujeme vtedy, tak štartujeme vtedy. No a keď nechceš sa vystavovať týmto kompromisom, tak je podľa mňa lepšie optimalizovať naozaj na skôr to, že či je teraz vhodná doba rásť, či potrebujeme každého klienta, či potrebujeme každého človeka nahajrovať a tak ďalej. Takže skôr toto je naša stratégia.
Tak, ako tak, jak som, neviem, či to bolo pred rozhovorom, či počas neho aj hovoril, že ja som plne presvedčený o tom, že podnikanie a firma je vždy ako keby predĺžením tej osobnosti alebo teda tých názorov na život to je tých ľudí, ktorí za ňou stoja. A to nemusí byť nutne akože iba CEOs. Tak jednoducho, my by sme nedokázali, dajme tomu, narásť na úkor toho, ako kvalitnú službu robíme a možno ako kvalitne sa u nás pracuje. Jednoducho to by nám nedalo a mňa by to do tej práce nebavilo chodiť do takej. Videl som aj také organizácie a jednoducho nie. Hej, že ja radšej budem robiť niekde, kde vidím, že je to zmysel, že tí zákazníci prichádzajú a odchádzajú vlastne s tým, že od nás niečo dostali, sú lepší, ich produkt je lepší, ich zákazníci sú spokojnejší. To isté platí o ľuďoch. Hej. Že ideálne chcem robiť vo firme a firmu takú, kde človek príde a odíde odtiaľ o kus ďalej a lepší, ak teda odíde ideálne, neodíde. Čiže toto sú pre nás tie dôležitejšie indikátory a v momente, keď cítime, že sme pripravení, že všetko je fajn, tieto veci sú na poriadečku a sme pripravení na to urobiť ďalší malý krok a zobrať nejakého ďalšieho klienta, tak sme ho urobili vždycky zatiaľ. Ale kým nie, tak sa naozaj stalo aj to, že sme jednoducho odmietli a aj teraz celkom recently, pár dní dozadu, sme odmietli veľkú zákazku alebo teda sa vôbec zúčastniť nejakého tendra na niečo, čo by nás mohlo zdvojnásobiť, dajme tomu, hej. Uh-huh. Jednoducho preto, že vieme, že je tam veľké riziko, že by to malo vplyv na existujúce veci.
Uh-huh. A rozumiem tomu správne, že vo vašom type biznise to zdvojnásobenie toho obratu napríklad koreluje so zdvojnásobením počtom zamestnancov?
Do veľkej miery áno.
Do veľkej miery áno. Samozrejme, firmy ako rastú, tak čoraz väčšie percento ako keby ide na obslužné činnosti, by som to nazval.
Management.
Aspoň takto príručky ukazujú. Preto vlastne také ten náš príklon ako keby k tým lean štruktúram a možno takému flat modelu, kde nevznikajú veľké stromy organizačné, ale áno, akože v princípe je to plus, minus, no povedal by som 1,8, 1,6, uh-huh. Takže nie 2.
Uh-huh. Taká zaujímavosť, vlastne už si to spomínal, vy máte štruktúru vlastne profit sharingu. Ako som sa dočítal, tak ponúkate 10% zo zisku vlastne vašim zamestnancom, je to tak?
10% zamestnancom a kolegom a 1% na dobročinné veci, ktoré zasa vyberú kolegovia.
Ja si len pamätám číslo 11, ale asi je to takto podelené.
Uh-huh. A bolo to úplne od začiatku? Išli ste s tým do toho, že sa budete deliť o zisk? Alebo koho to bol možno nápad?
Firma má 4,5 roka a PEPS bude, myslím, tretí. Takže tretíkrát to ideme vyplácať teraz. A nápad? No, chceli sme robiť nejaké bonusy. Prvý rok sme robili bonusy asi takým tým štýlom, ako sa možno robia v malých firmách, alebo teda, ja neviem, ako sa robia inde, ale my sme to robili najlepšie, ako sme vedeli, pocitovo. A povedali sme si, že takto to už nechceme robiť, lebo vlastne náš pocit je zaujatý, lebo my neprichádzame dennodenne do styku s každým človekom. Môžeš potom dávať na nejaké odporúčania projekťakov, ale tam vlastne nevieš tiež nejako vyhodnotiť, či to teda je dobré, nie je dobré. Potom do toho vstupujú diskusie o tom, čo je spravodlivé a čo je férové a tak ďalej. Tam môj osobný názor je, že nenájdeš bonusovú schému, ktorá je spravodlivá a férová, lebo vždy bude niekto spokojný a niekto menej spokojný, lebo taká je natúra bonusu. Ale nakoniec sme vlastne s Adamom došli k tomu, že tento model sme niekde našli vlastne v inej firme, niečo podobné. No a my sme si to samozrejme ohli a prispôsobili tak, aby nám to pasovalo a aby to dávalo tie incentívy, ktoré chceme, aby to dávalo.
Možno taká nepopulárna vec, ktorú ale nám tam pekne zasadla do toho, je, že ja som strašne proti tomu, aby existovali nejaké výkonnostné bonusy ročné, lebo proste robíme znalostnú prácu a toto není fabrika, hej, že neviem, vyrobíš namiesto 60 akože plátov za deň, ich tam vyrobíš na tej linke 80, tak si akože výkonnejší. Tieto modely sú prekonané do veľkej miery v dnešnej dobe, keď si to ešte mnohí neuvedomujú a je za tým kopa researchu, ale jednoducho týmy dokážu fungovať oveľa lepšie spolu ako ucelená jednotka, ako keď tam máš nejakú superstar, ktorá urobí všetko.
Ale nie je škálovateľné?
Jednak není škálovateľná, stáva sa nejakým bottleneckom taký človek. Veľakrát potláča to vlastne ako keby názory a učenie a rozvoj tých ostatných ľudí a tak ďalej. A toto je taká... A v momente, keď máš takéto individuálne výkonnostné bonusy, vymyslíš si k tomu nejakú shiny krásnu metriku, ktorá je podľa teba akože spravodlivá, tak absolútne deformuješ kultúru a dostávaš sa niekam úplne inam, ako sme my a nechceli sme, aby toto sa stalo. Čiže toto je plne jedna z najväčších chýb, čo môže manažer urobiť, je, že urobí zlú metriku alebo zlý target nejaký ako KPIčko. A veľmi elegantne sme sa tomuto vyhli práve vďaka tomuto profit sharingu a veľmi pekne to súzni s tým, že my si myslíme a veríme a máme aj tú skúsenosť predošlých firiem, že každý človek v tej firme, nech má akúkoľvek nálepku, rolu, čokoľvek, dokáže nájsť spôsoby, keď chce, ako vie trochu pomôcť tej firme. A je to taký nejaký ownership, je to o tom, že trochu lepšie sa porozprávam, trochu hlbšie skúsim zistiť, čo ten zákazník chce, preskúmam si, naučím sa niečo nové, skúsim niečo priniesť zaujímavé. A toto je také zrkadlo, hej, že v podstate tak, jak sa tej firme darí, tak dostaneme aj my ako zamestnanci na tom nejaký podiel. A nikto sa nám nepozerá na prsty a nedáva nám nejaké umelé ciele, že teraz, neviem, napíšu 50 riadkov kódu viac denne v priemere.
Takže je to také spolubudovanie.
Určite. A to není podľa mňa akože nejaká taká ezoterická vzletná ambícia, že poďme teraz akože všetci byť šťastná veľká rodina a preto, ale jednoducho je to dokazateľne ten spôsob, akým dokážu týmy pri znalostnej práci fungovať najlepšie, keď fungujú spolu za jedným cieľom a nie individualisticky.
Však to je presne o tom, čo sme sa rozprávali aj pred rozhovorom, že každý vlastne podniká podľa seba a je tam milióny cestičiek, ako tie veci robiť a vy to robíte inak, funguje vám to a je super, že vlastne sa to nebojíte robiť inak, hej? Že nejdete podľa nejakých zaužívaných vecí, ktoré...
Nám nikto nepovedal, ako sa to má robiť, čiže...
Nejakú knižku si ale určite prečítal.
Či ani to ak mám byť úprimný, tak...
Na knižky som tu ja.
Presne.
Ale hej. Nie, akože ja si myslím, že hovorím aj za Igora v tomto, že...
Videl som pokaz Wall Street, ak to pomáha.
Myslím, že úplne nie.
Ja si myslím, že poviem aj za Igora, že radšej by som robil niečo iné, ako podnikal inak.
Krásne.
To je čiže tak.
Veľmi pekná myšlienka nakoniec.
Není to pre nás ten cieľ podnikať. Cieľom je robiť veci, ktoré nás bavia. S dobrými ľuďmi a dobre.
Super. Úžasné. Chlapi, ďakujem vám za tento rozhovor. Ja som si ho veľmi užil. Držím palce a ešte raz ďakujem, že ste prišli do podcastu.
My ti ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.